Hostem dnešní odpolední session je předseda kongresu, Mezinárodního kongresu esperantské mládeže, Marek Blahuš. Ahoj.
Ahoj.
Budeme mluvit právě o tom, co máte na Mezinárodním kongresu esperantské mládeže na starosti a na programu, co vlastně esperanto je, jak se v současnosti vyvíjí a podobně. Ale úplně nejdřív by mě zajímalo, jak se svoboda řekne v esperantu.
Svoboda v esperantu se řekne liberec.
A proto byl liberec vybrán za místo konání toho letošního mezinárodního kongresu?
Ano, je to taková slovní hříčka a my jsme navíc se rozhodli ten kongres dělat s Němci a s Poláky a Liberec je i pěkně geograficky umístěný.
A to znamená, že až se bude příště rozhodovat o tom, kam kongres přijde, do jakého města, do jaké země, tak se bude zase hledat nějaká slovní souvislost. Existuje vždycky?
Neexistuje vždycky, můžu prozradit, příští kongres bude na Kubě v Havaně, tak tam to byla jednodušší volba.
A tam by se ta svoboda ale docela hodila.
Tam by se
jako
hodila.
Téma.
Máme tady jednu Kubánku, třeba se něco přiučí.
Co se dá všechno, když je svoboda takovým hlavním tématem nebo motem toho kongresu v rámci ní probrat? Jinými slovy, jaký je ten program Mezinárodního kongresu, co se v jeho rámci děje?
Kongres se koná od soboty 18. do další soboty 25. července a každý den je vždy během dne denní program, kde se konají přednášky, semináře, kurzy, tvůrčí dílny, hry, exkurze a po večeři potom máme program večerní. Vždycky se koná nějaký koncert například esperantských skupin, také jsme měli koncert místní liberecké skupiny a potom už do těch pozdějších hodin přes půlnoc ještě se dlouho táhnou noční programy zábavné, kde máme diskotéku s esperantskými jednojazyčnými písněmi, promítáme filmy s esperantskými titulky z různých zemí a také nabízíme možnost posedět si někde v čajovně nebo v nějaký takové hospodě popít české pivo.
A existuje nějaký film, který by nebyl s esperantskými titulky, ale byl by natočen přímo v esperantu?
Ano, existuje pár takových rarit, jinak je to samozřejmě finančně náročné, ale třeba před několika desítkami let byl natočen film Incubus, ve kterém si zahrál hlavní roli William Shatner a ten byl namluvený celý v esperantu, je to horor a esperanto používali jako takový tajemný jazyk. Jejich výslovnost teda nebyla příliš dobrá, takže pro esperanty to spíše komedie.
Takže se to promítalo na kongresu jenom ze studijních důvodů a koukali jste na to kriticky.
Ano, to jsme chtěli se zabavit.
O tom, co má dál konference všechno na programu, budeme samozřejmě mluvit i v těch dalších částech dnešního rozhovoru. Připomínám, že ICQ s číslem 244 238 260 a s nickem Radio Wave je online a připravené přijímat vaše návrhy na témata do dnešního rozhovoru a přímo třeba otázky, pokud na dnešního hosta Marka Blahuše budete mít. A já se ještě zeptám, jestli když bych na teďka tu druhou polovinu kongresu dorazil a esperanto neumím, jestli bych rozuměl. Mluví se tam pouze esperantem, nebo jak si to mám představit?
Ti lidi, kteří tam přijedou, jsou ze 40 zemí, takže náš společný jazyk je esperanto, ale máme také programy pro veřejnost. Ty se budou konat už od zítřka a ještě také pozítří na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Je to hned zítra koncert zpěváka Jomo, který se pokusí udělat světový rekord počtu jazyků, který mi bude zpívat v tom koncertu, takže to si každý přijde na své. A pozítří máme také v Liberci kulturní jazykový festival, kde budeme s překladem do češtiny představovat jazyky jednotlivých zemí a večer koncert brazilské skupiny Supernova, ten bude zase v esperantu.
Kolik lidí na světě dneska mluví esperantem, aspoň zhruba?
Se těžko odhaduje, takové ty odhady, které se objevují, říkají něco mezi 100 000 a 2 miliony, ale problém je to něco takového, jako kdybychom se ptali, kolik lidí hraje šachy. Někteří se to naučili, znají pravidla, zahrajou si jednu za rok se známým, někteří lidi jsou členy šachových klubů a věnují se tomu profesionálně. Registrovaných esperantistů může být těch 100 000, na druhou stranu se mi často stává, že když někomu řeknu esperantu, tak ví, co to je, někdy si ho učil, takže ty miliony určitě nejsou neopodstatněné.
A kolik lidí se přijede nebo už přijelo podívat do Liberce na ten kongres?
V Liberci to máme celosvětový kongres mladých lidí, takže ty to trošku omezenější, že tam jsou často jenom zástupci svých zemí, když třeba přijede někdo z Austrálie, má to daleko, máme tam 400 přihlášených, už nám jich 300 přijelo, někteří přijedou pouze na část.
A proč nebo jaký smysl má oddělovat ten esperantský kongres speciálně pro mládež?
Ono totiž to vlastně není přímo kongres, to je spíš takové historické označení, jde spíše o festival. Existuje ještě celosvětový esperantský kongres, který se bude konat příští týden v Polsku, ale to je taková hodně formálnější akce, kde se setkávají starší lidé, věnují se tam nějakým oficiálním záležitostem rozvoji esperanta, vztahům s jinými organizacemi, kdežto u nás na tom našem festivalu se věnujeme spíš takové zábavě, vzdělávání se jeden druhého navzájem, potkávání kamarádů, cestování, sdílení zážitků, to je taková komunita mladých lidí.
Esperanto má svoje kořeny někdy v druhé polovině 19. století, nebo na sklonku 19. století možná přesněji, a nevím, jak se díváš na to, do jaké míry má indoevropský základ. Zajímalo by mě třeba, jak se Esperanto chytá někde, řekněme, ve východní Asii, kde zaprvé je transkripce úplně jiná, prostě jsou jiné znakové sady, a taky tam právě není ten indoevropský jazykový základ.
Esperanto vzniklo v 1887 přesně, a v té době byly hlavními světovými jazyky francouzština, případně nějaké další jako angličtina, němčina, takže bylo založeno na těch, latina v té době pořád stále byla aktivní, bylo založeno na slovních základech těchto jazyků. Na druhou stranu gramatika jazyka Esperanto je hodně jiná a ta vychází spíše z gramatik těch jazyků asijských, že se třeba skládají předpony, přípony dohromady, a to je zase blížší těm lidem z Asie. A co jsme se ptali různých Asiatů, tak vždycky říkají, že oni stejně každý jejich jazyk, ať už je to čínština, koreština, jsou od sebe navzájem tolik odlišné, že když už se učí jiný, tak se musí učit hodně nezávisle na tom, co to je, jestli to je angličtina nebo esperanto, ale esperanto, jak je pravidelné, tak je pro ně přesto jednodušší. Teď jsem měl zrovna u sebe na návštěvě nějaké dva Korejce a mluvili bez problémů. Myslím si, že to pro ně díky tomu, že esperanto je pravidelné, taky není žádný velký problém.
Jak vyznívá srovnání esperanta s nějakými dalšími umělými jazyky? Protože byla jich celá řádka, které se pokoušely uspět, většinou ten úspěch nebyl valný. V čem je esperanto třeba zásadně jiné než, já nevím, interlingua nebo některé další umělé jazyky?
Pokusy s umělými jazyky jako nástroj mezinárodní komunikace začal vlastně už Komenský, který o nich teprve psal, a potom jeden z prvních, kteří začali takové jazyky vytvářet, byl právě Zamenhof, který vytvořil esperanto, a esperanto se docela ujmulo, občas byly nějaké pokusy ho reformovat, upravit, změnit, ale ty se většinou nevydařily. Dneska je esperanto jediný umělý jazyk, který se rozšířeně používá. Třeba zmíněná interlingua je takovou upravenou verzí, která používá slova pouze z románských základů, takže je snadněji srozumitelná lidem, kteří mluví třeba italsky nebo francouzsky, ale už daleko hůře lidem i z jiných částí Evropy, a nemluvíme už vůbec o těch z té Asie, takže esperanto je mezinárodnější.
Jak ty ses dostal k esperantu? Jaká byla ta počáteční motivace? Lingvistická, nebo si věřil tomu, že se třeba esperanto časem plně prosadí a bude to mezinárodní jazyk, tak jako je to vlastně dneska třeba angličtina?
Já jsem kdysi úplně dávno, když jsem ještě malý kluk, viděl v příručce malých svišťů nějaký článeček o esperantu. Teď jsem se to zpětně díval, byly tam docela chyby, ale to byla taková první informace. A pak jsem o tom někde znova četl, a tehdy jsem se zrovna začal učit na Gimplu anglicky, německy, a už jsem si říkal, s kolika lidma se domluvím, a koušel jsem do sebe učit dalšího. Tak jsem hledal na internetu nějaké další jazyky a narazil jsem, že mezi zajímavými jazyky, které studují, to se naučit, je esperanto. A zaujalo mě, že je tak jednoduché, a tak jsem si říkal, tak to zkusím, nic nestratím, a už za pár týdnů jsem si začal dopisovat po internetu, a pak mě to chytlo, když jsem byl na nějaké setkání, viděl jsem další lidi, a když mi to umožní navázat kontakty po celém světě.
Kolik dalších věcí ti zůstalo z dob četby příruček mladých svišťů?
Těch mi mnoho nezůstalo, ale věnuji se počítačům dál, kterých tam teda moc článků nebylo, ale už v té době jsem se počítačům věnoval, studiu informatiku v Brně, ale věnuji se i těm jazykům, a tohle to mě vlastně navedlo i to esperanto potom ke studiu jazyků dalších, že vlastně se potkám s lidmi z různých zemí a zajímám se i o to, jak oni mluví doma, a dozvím se od nich, co potřebují, když mě třeba něco nerozumím.
Když jsi zmínil to, že internet sehrál nemalou roli v rozvoji tvých znalostí esperanta, tak co je třeba na webu learnu.net nebo na jiných serverech, kde se dají znalosti esperanta rozvíjet?
Dřív se lidi učili esperanto hlavně z knížek a z místních klubů, což dneska už není populární, ale právě na webu se dnes učí esperanto nejvíc mladých lidí. Na stránkách learnu.net se nachází mezinárodní kurz esperanta asi v 25 jazykových verzích, včetně češtiny, a jsou tam stránky ze slovníčky, kurzy, přehledy gramatiky, nějakými tutoriály k tomu, jak si člověk může esperanto osvojit, dá se tam nakouknout na to, jak ten jazyk vypadá, nebo se může přímo pustit do nějakého studia, je tam zadarmo podpora i nějakých živých učitelů, kteří mi můžou kurz vést. Takže na internetu se nachází spousta materiálů, a výhoda taky esperanta je to, že se dá učit bezplatně. Protože esperantisté jsou rádi, když se někdo jejich jazyk taky začne učit, a proto mu rádi pomáhají v tom, takže to není jako třeba, když potřebuje se učit nějaký cizí, taky do jazykovky, nějaký jazyk národní, který jsou tvrdé peníze. Říká se, že esperanto se člověk učí, aby získal peníze, angličtinu se učí, aby získal peníze, a esperanto se člověk učí, aby získal přátele.
A kdo jiný by teda měl umět esperanto opravdu pořádně než předseda mezinárodního kongresu? A tak malý testík, malé předvedení toho, jak esperanto zní, jakým jazykům se podobá, ze kterých třeba vychází. A můžeme začít od nějakých takových úplně nejbanálnějších věcí. Třeba něco od jídla. To člověk se vždycky učí z cizích jazyků, když vyráží někam za hranice. Jak se řekne třeba jídlo, maso, brambory, takovéhle věci?
Jídlo, manžo, maso, viando, brambory, terpomoj, pivo, biero.
To zní docela italsky.
To zní, máme třeba české slova, knedlíko.
Knedlíko je ano, esperantsky.
To je specificky česká věc, takže se nazývá samozřejmě podle českého slova.
Jak se řekne vlevo vpravo esperantsky?
Vpravo je dextre, to je z latiny. A vlevo je opak od vpravo, takže přidáme příponu mal, mal dextre. Opak od pravo, podobně bona, dobrý, mal, bona, špatný, alta, vysoký, mal, alta, nízký, takže se šetří se počtem slov, které se musím učit.
Je to tak, že to funguje stejným způsobem i třeba v případě východ-západ? Je východ špatným západem? Nebo obráceně?
Ono to nejde o špatné, nespíš o opak, ano, ale ne, není to v tomhle případě, je to oriento, occidento a to jenom proto, že je to takový zvyk. Ale na druhou stranu, pokud to chci vyjádřit, můžu. V esperantu má člověk svobodu se vyjadřovat tak, jak chce, takže jednodušší, když mě můj jsem ve svém rodném jazyce zvyklý něco říkat jiným způsobem, než to říká ten druhý, tak to tak můžu říct a přesto si rozumíme. Je možné říct západ mal oriento.
A kongres, rádio a tahle slova hodně internacionální fungují úplně stejně i v esperantu?
No, kongreso, radio. Existuje takové pravidlo mezi esperantskými pravidly, že nové slova se přijímají tak, jak jsou v náma v nejvíce jazycích v mezinárodní podobě a mezinárodní slova jako kongres a rádio se samozřejmě přijmou. Pouze se jim přidá přípona, protože podle přípony v esperantu poznáme, o jaký slovní druh jde. Takže třeba rádio je rádio, rádi a znamená rádiový a rádie znamená prostřednictvím rádia. Třeba nyní si povídáme prostřednictvím rádia. Nun ni parolas radie.
A wave, vlna?
Vlna ondo.
Posloucháte Radio Wave, učíme vás esperantsky a teď následují The Dodos, ale úplně suše anglicky long form. Radio Wave. Hostem dnešní odpolední session je Marek Blahuš a mluvíme o esperantu, případně o Mezinárodním kongresu mladých esperantistů. Ty, Marku, se zabýváš lingvistikou i profesně nebo studijně. Znamená to, že se věnuješ esperantu i na Masarykově univerzitě třeba v rámci bakalářské nebo diplomové práce?
Ano, já studuji počítačovou lingvistiku v Brně na fakultě informatiky a svých esperantských kontaktů po různých částech světa využívám i při svém studiu, ať už k hledání informací a mezinárodní spolupráci, tak právě, že jsem si přes Esperanto našel téma své bakalářky, vytvářel jsem kontrolu pravopisu pro Esperanto pro Open Office.
A jakým způsobem se tohle programuje? Jaká jsou vstupní data? Jakým způsobem se s tím pracuje, aby na konci pro uživatele, pro nás ostatní byl ten úplný praktický výsledek, to je to, že něco po nás zkontroluje pravopisu a objeví se tam ta červená vlnka, když něco tak úplně nesedí?
Pro Esperanto to bylo trošku zvláštní, protože v Esperantu se slova skládají z různých částí. Třeba tranči znamená krájet a trančílo už je nůž, to znamená nástroj na krájení. Existuje přípona, která má ustálený smysl. Samozřejmě není zase možné spojovat všechny předpony, přípony a slovní základy dohromady, takže jsem musel prostudovat příručky esperantské gramatiky a podívat se na to, jaká slova se v praxi s jakými používají. Člověka to nenapadne, že by to mohl použít, protože by to smysl nedává, počítače se to musí říct doslova. Pokud jsem se někdy nevěděl rady, tak jsem využil korpus, což je velká databáze esperantských textů a tam jsem se díval, jestli to někdo někdy v nějaké knize nebo článku na internetu použil. Pokud ano, pak jsem to do té databáze zařadil. Ve výsledku jsem dostal takovou velkou tabulku všech možných kombinací slov, jejich částí a tu jsem převedl do formátu takových šablon a na konci jsem dostal několik desítek tisíc výrazů, které popisují, jak může slovo, platné slovo v esperantu vypadat. To jsem přizpůsobil do potřebného formátu, uložil jako soubor a když si to někdo nainstaluje, tak mu hned Open Office podtrhává slova v esperantu, které jsou špatně nebo udělal překlep.
Kolik dalších jazyků umíš, kromě češtiny a esperanta?
Já jsem mezi esperantisty jeden z těch, kteří umí jazyků více, takových lidí je dost, na druhou stranu známí lidi, kteří se naučili jenom esperanto a na jiné jazyky nemají. Já jsem se dostal vlastně k esperantu a to mě zaujalo a otevřelo cestu do dalších zemí. Když jsem navštěvoval lidi, tak jsem se zajímal, jakým jazyky mluví a ve škole a na univerzitě teďka studuji další kurzy. Můžu říct, že umím asi 5, 6, 7 jazyků, záleží, jak se definuje umí. Seznamoval jsem se s spoustu dalšími, ale vždycky otázka je, jak moc dobře to člověk umí, jestli se dorozumí, nebo jestli je schopný nám třeba rozumět pasivně.
A když je mezi sebou srovnáváš, tak vychází ti esperanto jako nejefektivnější a jako jazyk, který se jde naučit nejsnáz?
Ono se mně říká, že mluvím hodně rychle a to platí,
to
říkám
pravda,
pro češtinu a pro esperanto. Protože to jsou jazyky, které mi umožňují se tak rychle vyjadřovat. Když třeba mluvím anglicky, německy, španělsky nebo dalším jazyky, tak mám problém, že nedokážu tak rychle mluvit, protože ty jazyky jsou těžší a tak dobře jsem si je neosvojil. Přitom esperanto dělám asi 5 let, základy jsem se naučil asi za rok, že jsem mluvil bez problémů, protože se říká, že esperanto se člověk díky těm pravidelnostem a jednodušší slovní zásobě naučí několikrát rychleji než jiné jazyky.
Je pravda, že v esperantu je nějakých základních 16 gramatických pravidel, které platí za všech okolností?
Je to pravda, že těch 16 pravidel existuje, také je pravda, že platí za všech okolností, tak byl jazyk založený. Samozřejmě během toho používání se ještě ukázalo, že některé věci samozřejmě smysl nemají, že třeba, jak jsem říkal, ne každá věc se dá s tímkoliv spojit a to člověku přijde jako samozřejmé, ale pokud to někdo chce popsat, tak o tom klidně napíše celou knihu. Ale pro člověka, který se s esperantem seznamuje, těch 16 pravidel stačí.
A jakých těch 16 pravidel, jak si je představit? Můžeš dát nějaký příklad, jak třeba vypadá gramatické pravidlo, která je víceméně bez výjimek na rozdíl od těch živých jazyků?
Třeba slovesa. V esperantu neexistuje nepravidelné sloveso, což ho dokonce zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů, takže máme pouze přítomný, budoucí a minulý čas, případně do nějakým opisem vytvořit i ty další. A třeba sloveso být je esti. Mi estas, já jsem, mi estos, budu, mi estis, byl jsem. A tak to funguje s každým slovesem. Mi havas, mám, havis, měl jsem, havos, budu mít. Vždycky stejná přípona vytváří stejný význam, nezáleží, co to za sloveso, nezáleží na tom, jaká je to osoba.
Zajímalo by mě, jestli je v esperantu, předpokládám, že je, původní poezie nějaká.
Ano, v esperantu existuje literatura, a to ať proza či poezie, psaná v esperantu, případně i překládaná. Ta původní literatura se pochází od autorů z různých zemí, třeba i z těch menších, kterou v češtině překladou nepotkáváme, a díky tomu se ke mně často dostanou i díla z ciziny. A to se potom také šíří po celém světě. Má to takové své specifické vlastnosti, díky tomu jazyku, že je pravidelný, třeba si hrát trošku více s přízvukem. Na druhou stranu to často umožňuje psát básně mnohem volněji, právě díky té snadné kombinovatelnosti předpon a přípon se slovními základy, až si pak každý pod tím představí, co chce.
Takže to není omezení, že ten jazyk je velmi pravidelný, nepřichází se tím o možnost nějaké jazykové hry.
Nepřichází, dá se s tím vyrovnat s těmi přízvuky, třeba to je jako v polštině, stejný na předposlední slabice, takže to určitě funguje a naopak to nabízí nové možnosti, které třeba jiné jazyky nemají.
Kdo je nejslavnější esperantský básník?
Nejslavnějším esperantským básníkem je asi William Ault, to byl Scott, který právě před rokem umřel a dokonce byl navrhován na Nobelovu cenu za literaturu.
Když bych se vyrazil do Liberce na Mezinárodní kongres esperantské mládeže podívat, tak měl bych možnost tam začít úplně od začátku s nějakým kurzem esperanta pro začátečníky, pro úplné začátečníky?
Ano, existují kurzy esperanta pro začátečníky, jeden takový v Liberci máme, a to dokonce i pro začátečníky, kteří nejsou z Česka, ale kteří třeba přijeli s kamarády esperantisty z jiných zemí a ještě k esperantu nepřičuchli, a ti všichni se můžou společně učit esperanto, protože tento jazyk je možné vyučovat i takzvanou přímou metodou. To znamená s použitím obrázků, názorných ukázek, bez použití jiného národního jazyka. Takže se nám lidi z celého světa učí esperanto společně a to trvá celý týden, každý den dopoledne, a stalo se mi na jedné podobné akci, že jsem třeba na začátku potkal holku z Německa, která esperanto neuměla, a na konci té akce už na měž vytvořila v esperantu občas koukat do knížečky.
Znamená to, že esperanto, které se stále jakoby vlastně vyvíjí nebo je podrobované nějakému lingvistickému zkoumání, že má možnost produkovat i nějaké třeba minimalistické varianty jazyka? Je pravda, že existuje třeba jazyk odvozený z esperanta, který se pokouší vyjít v mezilidské komunikaci s nějakým totálně omezeným počtem slov?
Ano, esperanto je jazyk, který umožňuje přesné vyjadřování se, ale jsou i lidé, kteří se teda tohle nehodí, a pokud si chtějí psát poezii nebo pokud se chtějí bavit o jednodušších věcech a chtějí si vyzkoušet, zda je možné o světě přemýšlet jednodušeji a snadněji, protože dnes to bereme všechno strašně komplikovaně, tak si můžou vytvořit jazyk vlastní, a jeden takovej vytvořila jedna esperantistka z Kanady před asi 10 lety. Je to jazyk Tokipona. A ten jazyk má pouze 120 slovních základů, což samozřejmě ho hodně degraduje, takže se esperantem srovnatelný není, ale je to taková hříčka, umožňuje díky těm slovům, které byly vybrané, dívat se na své hlavně jednoduše a pozitivně, a už je těžší tam něco říct, něco složitého, někdy to je často úplně nemožné. Je to vlastně takový pokus o ověření jedné lingvistické hypotézy, zda způsob, který myslíme, ovlivňuje to, jakým mluvíme, a naopak.
jakých 120 slov by si vybral, aby byly kombinovatelné a poskytly co největší možnosti, navíc pozitivní, pokud to byl záměr tohodle speciálního jazyka?
Když vyjmenuju v českém překladu některá z těch slov jazyka Tokipona, tak je to třeba člověk, dobrý, ale to zároveň znamená i jednoduchý. Pak tam máme některé části těla, o těch se hodně mluví, oko, noha, ruka, nebo takové obecnější slova jako třeba výstupek, způsob, hmota, a ty se pak kombinují. Je trošku zábava, že třeba potom moč se řekne žlutá voda a podobně zříz limonáda. Pak záleží na kontextu, jak to zrovna myslíme.
Spojuje esperantisty něco jiného než jenom ten samotný jazyk? Je to třeba spíš akademická sféra nebo akademická skupina lidí, kteří se zabývají jazyky, nebo jsou to lidé, kteří jsou i jinak svými koníčky nějak jako pospojovatelní?
Esperantisté jsou hodně často lidé s takovým trochu odlišným pohledem na svět, nejsou takový konzumenti a masový, nejdou s masami, ale často se jdou proti ním. Jsou to lidé, kteří zkoumají různé možnosti třeba svobody nebo demokracie, ale často prostě jednodušeji třeba vyjadřují svůj postoj k životu tím, že jsou vegetariáni nebo tím, že hodně cestují, navštěvují jiné země, jsou otevření cizím kulturám, jiným přesvědčením, a kromě toho tam potkávám i hodně lidí, kteří zajímají o jazyky, o cestování nebo o počítače, takže to taková moderní mládež, která na druhou stranu nepodlehla některým těm špatným věcem dnešní doby, a proto se mě mezi ním líbí a našel jsem tam hodně kamarádů.
O esperantu a kongresu esperantské mládeže mluvil v dnešní odpolední session Marek Blahuš. Díky za to, že jsi sem do studia Radio Wave dorazil.
Díky.
Ahoj.